cum să-mi păstrez vie dedicarea mea înaintea Domnului. Acesta e subiectul la care vreau să mă refer în această seară. Știți, este așa de ușor să uiți cât de trecătoare este viața noastră. Sigur, privind în jurul nostru și văzând cum situația se poate schimba și ce înseamnă așa la televizor, că noi nu știm pe ororile unui război, ne dăm seama cât de trecătoare este viața noastră. Mă gândesc la mamele care vin cu copii mici, în brațe, și care și-au lăsat soții în Ucraina să se lupte cu arma și s-ar putea ca niciodată pe pământul acesta să nu se mai revadă. Și copiii aceia să crească poate fără tată. Abia când privim în profunzime, abia apoi ne dăm seama cât de trecătoare este viața noastră. Noi astăzi avem tendința de a trăi ca și cum nimic nu s-ar schimba vreodată, dar iată cum în 24 de ore se poate, sau într-o zi, se poate schimba totul. Credem că vom avea mereu o zi de mâine. Și știm că ziua de mâine nu este a noastră. Din când în când, realitatea are spate și ne vedem viețile așa cum suntem, cum spune Iacov, că nu suntem decât un abur care trece. Citeam undeva despre o persoană care s-a dus să viziteze un cimitir vechi de 200 de ani. Și zice, când m-am dus în zona aceea a primelor pietre funerare, am văzut, zice, că nu mai puteai citi nici numele. Nu mai erai sigur nici pe data, deci anul în care s-au născut și anul în care au murit. Spunea respectivul. Zice, înseamnă că și noi vom fi uitat așa de repede și de ușor. Zice, practic, nici strănepoții noștri nu o să-și mai aduc aminte nici de numele nostru, nici de vremea în care noi am trăit. Și așa este. Suntem atât de trecători. Și nu ne dăm seama, zice, am învățat acolo, zice, o lecție importantă. Mi-am dat seama atunci cât de trecători suntem. Dar, știți, asta este un gând deprimant. Strănepoții noștri, probabil nici ei nu-și vor aminti nici de mine, nici de tine. Dar astăzi suntem, pentru că astăzi suntem și mâine plecăm. Evanghelia ne spune însă că această viață, care este trecătoare pe pământ, dar nu este sfârșitul, nu este finalul. Dacă suntem în Hristos, avem un destin glorios. Și dacă suntem copiii lui Hristos, țineți minte, Domnul ne cheamă la tronul său de judecată, la tronul Bema, și îi va chema pe nume. El nu uită numele nostru și nu uită cine am fost și absolut tot ce am făcut, totul este consemnat în cartea sa. Și minunat să știi că ai un asemenea Dumnezeu. De aceea, dragii mei, urmașii lui Hristos primesc nădejdea vieții veșnice. Această nădejde viitoare ne oferă o perspectivă asupra acestei vieți. Și viața aceasta este fragilă și este plină de suferință. Însă ne oferă un destin dincolo de tot ceea ce noi ne putem imagina. Și asta ne dă putere să mergem înainte. Iată, dragii mei, cum să păstrez această dedicare vie pentru Domnul și pentru calea Lui? În primul rând, să nu uit că trebuie să mă înfățișez înaintea scaunului de judecată al Lui Hristos. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului. Și când se referă toți, nu la toți oamenii se referă, ci se referă la copiii Domnului. Pavel scrie bisericii din Corint, sfinților din Corint. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va făcut când trăia într-un. Da, Hristos are puterea de a da sau de a refuza mântuirea, după care tânjește fiecare credincios. Pavel a vrut să-i placă lui Hristos, pentru că, spune el, știu că voi apărea și zice, toți vom apărea înaintea scaunului de judecată lui Hristos. Acest gând n-ar trebui să-l uităm. În tot ce facem, când facem un lucru, avem o anumită motivație. Este motivația noastră corectă, biblică, bună, din dragoste, sau este una egoistă pentru noi? Pentru că, țineți minte, pe oamenii îi putem înșela, dar pe Domnul nu-l putem înșela. Domnul știe ce este în inima noastră. Noul Testament ne spune că Hristos îi va judeca pe toți oamenii, sigur, dar aici este vorba despre judecata credincioșilor. Toată lumea va apărea, sigur, în anumite momente la judecată. Cei necredincioși vor apărea la marele tron alb de judecată când vor auzi condamnarea. Vor fi condamnați pe vecie în iazul de foc. Mai mult, judecata va fi individuală, bazată pe lucrurile făcute în timpul cât cel credincios a trăit în trup. Hristos va lua în considerare atât binele cât și răul pe care l-am făcut. Pavel a căutat să-i placă lui Hristos ca la această judecată să primească răsplată veșnică. Acum, mulți critici ale apostolului Pavel cu privire la doctrina lui Pavel de îndreptățire, de justificare prin credință, îl critică cu privire la judecata finală, pentru că spun că este o contradicție cu ceea ce el până acum a învățat, mai ales în Romani. Îndreptățirea numai prin credință. Dacă mântuirea este un dar dat omului numai prin credință, potrivit lui Romani 4 și Efeseni 2, atunci ce primește cineva care este mântuit? Ce îi se cuvine? Adică, rezolvarea acestei aparent tensiune între doctrina justificării și doctrina judecății credinciosului la turnul Bema, el, iată, o rezolvă mai târziu în 2 Corinteni, capitolul 13, cu 5. Iată ce spune. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă, da? Aici încercați-vă, da? Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel vine și spune, noi trebuie să știm, noi suntem cei care trebuie să ne cercetăm, dacă suntem în Hristos sau dacă nu suntem în Hristos. Pavel îi spune corintenilor și în mod implicit și nouă, că viața creștină este o perioadă de încercare. De la momentul în care ne-am născut din nou până la momentul în care plecăm de lumea aceasta, Dumnezeu ne testează. Ca la școală. Dăm extemporale, dăm teze, dăm examene și așa mai departe. Și Dumnezeu face același lucru. Era un timp în care el și corintenii aveau să dovedească dacă aveau credința mântuitoare a lui Iisus în Hristos. Mulți spun că sunt copiii Domnului, când de fapt nu sunt. Când de fapt nu s-au născut din nou. Când de fapt nu trăiesc ceea ce le poruncește cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, din perspectiva lui Pavel, nimeni nu câștigă sau își menține mântuirea prin fapte. Cu toate astea, fiecare persoană va fi judecată după lucrările lui sau după faptele lui. Cei care s-au pus credința în Hristos își vor demonstra îndreptățirea trăind ca să placă Domnului. Dovada că suntem copiii Domnului e faptul că trăim în sfințenie și facem faptele pe care Domnul le-a pregătit pentru copiii săi. Deci, ar trebui să am în minte faptul că, ca și copil al lui Dumnezeu, voi apărea la judecată, la scaunul de judecată al lui Hristos, nu pentru mântuire, ci pentru răsplătire. Noi, în momentul când ne-am pus în credere în Domnul, suntem mântuiți, dar avem de dovedit dacă am avut o credință mântuitoare. Credința mântuitoare este aceea care face fapte vrednice de pocăința lui, cum spunea Ioan Botezător. Apoi, un alt gând este să rămân în frica de Domnul. Versetul 11. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, auzi? Cunoscând, deci, frica de Domnul, să știți că acest tip de atitudine ne lipsește adesea în slujirea noastră de astăzi, frica de Domnul. Un teolog a scris odată: în fiecare antremur de îndrăzneala cu care oamenii vorbesc despre lucrurile spirituale cu atâta ușurință, luăm cu multă ușurătate lucruri sfinte, lucruri importante pentru viața noastră de sfințenie personală. Un altul spune că obișnuia să avertizeze că de prea multe ori există o absență a evlaviei în adunările publice ale bisericii. Astfel încât, zicea el, nu este de mirare că generația tânără nu ia în serios lucrurile lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a explicat că avem nevoie de o schimbare de atitudine și împărtășește cu noi propria sa mărturie, făcând, putem spune, declarații tare aici, în 2 Corinteni 5:9. De aceea ne silim să-i fim plăcuți, spunea înainte de versetul 10. Care sunt domeniile în care ar trebui să noi să ne silim? Suntem ambițioși. Există o ambiție egoistă lumească, destructivă, dar există și o ambiție sfântă care îi aduce cinste Domnului. Marea ambiție a lui Pavel era să slujească Domnului în așa fel încât să placă Domnului. Și noi ar trebui să avem ambiția asta. O slujire plăcută doar omului este o slujire compromițătoare. Dumnezeu nu poate să o binecuvinteze. Cuvântul tradus acceptat sau bine sau plăcut este folosit și în alte locuri în Noul Testament. Și fiecare ne ajută să înțelegem mai bine ce îi place Domnului, cum îi place Domnului să îl slujim. Mai întâi, Domnul așteaptă să ne dăm lui întregime. Știți Romani 12:1. Vă îndemn, deci, fraților, pentru darea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută, sfântă și, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Dar și când trăim astfel încât să-i ajutăm pe alții și să evităm să facem să se potignească, pentru că oamenii privesc la noi. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit între oameni, spune Romani 14:18. Dumnezeu este mulțumit atunci când copiii săi se separă de rău. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, spune tot Pavel în Efeseni 5:10. Precum și atunci când fac sacrificii pentru slujirea lui. Domnul știe când facem sacrificii. Când renunțăm la lucruri pentru noi și facem pentru el și de dragul lui și pentru lucrarea lui. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat. De când am primit în Epafrodit ce mi-a trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. L-am citat și de dimineață. El este mulțumit de copiii care se supun părinților lor. Asta iarăși e un lucru plăcut înaintea Domnului. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului, spune Domnul. Iată, și asta îi place Domnului, să vadă la noi. El este mulțumit de cei care duc Evanghelia, cei care nu-L cunosc pe Hristos. Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit. Ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, spune Apostolul în Romani 15:20. Deci, această ambiție evlavioasă a lui Pavel a fost ea care l-a obligat pe Apostolul Pavel să ducă mesajul acolo unde nu fusese auzit, nu fusese predicat niciodată. De aceea Pavel a poruncit credinciosul în Tesalonic. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Știți că spune cuvântul că unii nu lucrau. Că venirea Domnului e aici, e aproape, iată, hai să ne suim pe un deal, pe un munte și bine, Domnul, nu mai trebuie să facem nimic. Și Domnul spune nou. Zice, să căutați, să trăiți, să vă vedeți de treburi. Și să lucrați cu mâinile voastre. Dacă suntem călăuziți de Duhul credincioșii de astăzi, ar putea să pună slujirea creștină mai multă ambiție și efort, așa cum o fac atunci când e vorba de afaceri, când e vorba de a câștiga bani, sau așa cum o fac atunci când participă la un meci de fotbal sau, mă rog, la ce sport le place. Înțelegeți, mergem distanțe mari, așa mai departe, una și altă, numai să fim în evenimentul acela sportiv. Ok? La fel ar trebui să facem și atunci când e vorba de lucrarea Domnului, când e vorba de a-L mărturisi pe Domnul, a-L proclama pe Domnul. De aceea Pavel zice, vreau să fiu la fel de zelos pentru Dumnezeu. Iertați-mă, așa a spus un cineva care s-a întors la Domnul și care a fost un mare dușman al lui a Domnului. El a spus, vreau să fiu la fel de zelos pentru Domnul precum am fost pentru diavolul. Mi-aduc aminte de Virel, tu trebuie să-ți aduci aminte. Să aduci aminte când s-a întors la Domnul fratele Todoran. Și spunea el că în anii 60 era învățător de curând și fusese făcut membru de partid și era cu colectivizarea și se ducea și vorbea în fața oamenilor să-i convingă de noua filozofie a Partidului Comunist și să dea pământul, știți voi cei mai vor să lucre acestea. Și spunea el, și eu am fost secretar de partid, zice el. Și zice, recunosc că am spus că nu este Dumnezeu. Și mă rog Domnului să mai dea atâția ani să pot spune măcar de atâtea ori de cât i-am spus că nu există Dumnezeu, că există Dumnezeu. Și că am fost un nebun atunci când am rostit acele cuvinte. Numai unul care vine de departe își dă seama de lucrurile acestea, dragii mei. Așa este. Iată un alt lucru care îi aduce cinste Domnului și îi plăcută înaintea Domnului. Să am o mărturie curată înaintea Domnului și a oamenilor. Ce lucru extraordinar este lucrul acesta. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri înaintea voastră. Acum, știți, Pavel răspunde criticilor, contextul epistolei este că unii îl contestau pe apostol chiar în sânul bisericii, că el nu este apostol, că el nu e trimisul lui Dumnezeu și așa mai departe. Și el, în modestia lui, nu încearcă să se apere. El se apăra prin mărturia pe care o ducea, prin ceea ce Domnul făcea și el nu se simțea lezat, nu se simțea ofensat că vorba aceea, numele lui a fost terferit și acuzat de lucruri neadevărate. Dar așa cu gingășie, spune gentilețe, spune el aici. Deci cu toate acestea nu ne lăudăm singur înainte. Deși Pavel se putea lăuda. Avea multe motive să se laude înaintea Domnului. Dar el nu. Pentru că el știe că nu înfățișarea lucrurilor, adică lucrurile exterioare contează, ci ceea ce se vede Domnul în inima noastră. Și el știa că inima lui clocotește pentru Domnul. Fierbe pentru Domnul. Arde pentru Domnul. Și știa că Domnul vede inima lui și că el n-avea nu-și căuta niciun folos propriu. Nu căuta să fie și să trăiască mai bine sau pe spinarea altora, ci el dorea să ducă Evanghelia la cât mai mulți oameni care nu îl știu. Și zice, da, că m-ați făcut nebun, că am ieșit din minți, dar zice, am făcut-o pentru Domnul. Pentru Domnul am făcut lucrurile acestea. Tot ce am făcut, care spuneți voi că e deplasat, totul am făcut pentru Domnul. Dacă Dumnezeu își judecă propriul popor la scaunul de judecată, cum am văzut în versetul 10, atunci ce se va întâmpla cu cei care sunt pierduți, dragii mei? Și dacă cel neprihănit, spune Petru în 1 Petru 4:18, scapă cu greu, ce se va face cel energic și cel lui păcătos, spune Scriptura? Cuvântul teroare nu înseamnă frică. Teroare înseamnă groază. La urma urmei, îl vom vedea pe Mântuitorul nostru care ne iubește, dar Pavel nu a minimalizat momentul când vom sta în fața scaunului judecată a lui Hristos. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și nu se are în vedere fața omului. Și acest verset merge, e colaborat cu 5:10. Pentru că aceste lucruri vor fi arătate la tronul de. Adică oameni creștinii vor câștiga recompense înaintea Domnului, va primi răsplătire înaintea Domnului sau va pierde. De ce? Pentru că Domnul acolo cunoaște și motivațiile noastre. Dacă faptele noastre au fost făcute de fațadă, ca să dăm impresia că suntem când de fapt nu suntem ceea ce El așteaptă să fim. De aceea Hristos mai întâi ne-a poruncit să răspândim Evanghelia sa la orice făptură și asta trebuie să fim ascultători de El. Cum se poate pregăti creștinul pentru scaunul de judecată al lui Hristos? Pentru început, el trebuie să păstreze o conștiință curată, scuzați-mă. În versetul 11, asta mi-a spus. Fără îndoială, unii din dușmanii din Corinta lui Pavel spuneau bisericii, o să vedeți voi când Pavel va sta înaintea scaunului de judecată a Domnului. Dar Pavel nu s-a temut, pentru că știa că are o conștiință curată. Și iată ce spune el în 2 Corinteni 1:12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Doamne, ce frumos a spus Pavel asta. Să mai poți să argumentezi cu asemenea cuvinte, cu asemenea înțelepciune și cu asemenea mărturie. Asta așteaptă Domnul de la noi. Oriunde trăim, lucrăm, la școală, unde suntem, mărturia noastră trebuie să fie văzută. Trebuie să avem un cuget curat. Adică nu mă înham cu ceea ce fac colegii mei, cu ceea ce spun ei, cu vorbele lor murdare și cu lucrurile lor murdare, ci din potrivă stau deoparte, pentru că cugetul meu spune lucrul acesta nu-i bun și nu-i place Domnului. Adevărul despre fiecare din noi va fi descoperit și Iisus Hristos ne va lăuda pentru acele lucruri care ne-am făcut după cuvântul Său. Și pentru că am avut o bună mărturie înaintea, l-am reprezentat cu cinste. În al doilea rând, trebuie să avem grijă să nu depindem de lauda oamenilor. Acest verset, Pavel se referea la scrisorile de laudă, în ghilimele, adică avea el criticii lui și iudaizătorii erau criticii lui, care trimisese scrisorii înaintea lui la frați în care îl făceau un fel în chip și încercau să îi submineze autoritatea. Și de aceea el spune lucrul acesta. Dacă trăim numai pentru lauda oamenilor, nu vom câștiga lauda lui Dumnezeu la scaunul de judecată. Am văzut de multe ori frați tare supărați pe altul care ar fi spus lucruri despre el neadevărat. Încercând să-i potolesc, îl întreb, frate, dar e adevărat? Și spune, frate, nu, categoric, nu e adevărat. Atâta, frate, dacă nu e adevărat, tu ar trebui să te bucuri, soltanament. Dar cum adică să mă bucur? Așa spune Scriptura. Bucurați-vă când oamenii vor vorbi lucruri de ele. Problema e că de obicei când nu lăsăm și când suntem pătați în onoarea noastră și în numele nostru, de fapt, noi nu chiar suntem atât de nevinovați pe cât vrem să părem. De adevărat, noi oameni nu știm toate lucrurile. Dar țineți minte, Dumnezeu le știe pe toate. A trăi pentru lauda omului înseamnă a înălța reputația în detrimentul caracterului. Și caracterul va conta mai mult atunci când îl vom vedea pe Hristos, când vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. De fapt, corintenii ar fi trebuit să laude pe Pavel. În schimb, ei se lipeau mai mult și îi promovau și erau atenți la ce spuneau criticii lui Pavel, adică iudaizatori. Și știm foarte bine că oamenii aceștia numai spirituali nu erau, ci erau niște legaliști. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni. Voi care sunteți înțelepți. Are Pavel aici un umor atâta de fin când spune lucrurile acestea. Hai să mă laud și eu. Voi sunteți obișnuiți cu asta. Știți? Și ce, cum demască ipocrizia lor. În cele din urmă, trebuie să ignorăm criticile oamenilor. Dușmanii lui Pavel au spus că este nebun. Și Pavel spune, da, am fost nebun atunci când am persecutat biserica. Dar dușmanii lui a spus că este nebun din moment ce el însuși a devenit creștin. Și zice, îmi place nebunia asta. Îmi place nebunia asta să fiu creștin. E cea mai frumoasă nebunie. Iată, nu se supără. Nu-i lezat în onoarea lui. Nu-i pasă. Să fiu nebun pentru Hristos. E cel mai bun lucru, spunea el. Este pentru binele tău și pentru slava lui Dumnezeu. Așa că se merită, spunea apostolul Pavel, pentru numele Domnului. Când Dwight L. Moody aducea copiii la biserica din Chicago și întotdeauna la fiecare serviciu avea mai multe, 5-6 rânduri, până la 10 rânduri, aduna copii din stradă. Pentru că mulți locuiau, era mare sărăcie și mare nevoie. Și îi aducea în biserică și apoi ținea școala duminicală separată pentru ei, ca să înțeleagă cuvântul Domnului. Și știți cum vorbeau oamenii despre el? Uită-l pe nebunul Moody. Așa spuneau despre el. În ochii lumii pierdute, Moody era un nebun. Pentru că, da, a renunțat la o carieră de afaceri de succes, pentru că unchiul lui era un tip destul de bogat și avea un business bun de pantofi, de încălțăminte, dar el înțeles Evanghelia. Și deși tatăl lui a murit când a fost el tare și era cel mai mare dintre și a ajuns să câștige mama lui, că știa pe frații lui cei mai mici, el câștiga ca să întrețină pe frații lui cei mai mici, a venit vremea când, datorită dedicării lui, el a devenit unul de mari evangheliști din toate timpurile. Și Domnul l-a folosit într-un mod extraordinar. Deși nu avea prea multă școală, râdeau de el și de gramatica pe care se exprima în limba engleză. Cu toate acestea, Domnul a văzut inima lui. Ardea pentru Domnul. Și el s-a folosit de el în evanghelizarea lumii. A murit pe tren, venind de la o evanghelizare. Ardea. Ardea pentru Domnul. Ultimul lucru pe care, sigur, mai pot fi multe lucruri spuse, dar vremea noastră se duce. Ca să plac Domnului este să-mi împlinesc responsabilitățile pe care Domnul mi le-a încredințat ca și slujitor al lui Hristos. Numai păstorii, numai diaconii, numai învățătorii sunt slujitori. Noi toți suntem slujitori, noi toți suntem preoți. Deci că dragostea lui Hristos ne strânge. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți au murit, deci. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cel vechi s-a dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cum pot să locuiască în aceeași inimă emoții atât de opuse? Precum frica, deci am început că trebuie să ne fie frică de Domnul și totuși să-L iubesc pe Domnul. Cu siguranță se găsesc în inimile copiilor și noi când am fost copii ne aducem aminte că aveam o teamă față de părinții noștri, da? Și totuși îi iubeam și respectam autoritatea lor. Iată, de copii învățăm cum să împăcăm frica și dragostea pentru părinții noștri. Zice Psalmul 2:11, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă, tremurând. Expresia că dragostea lui Hristos înseamnă dragostea lui pentru noi. El și-a arătat dragostea sa pentru noi când și-a dat viața ca jertfă pentru păcatele noastre. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, 1 Ioan 4:19. El ne-a iubit când eram noi încă păcătoși și vrășmași. Roman 5:6. Căci pe când eram noi încă, fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când a murit pe cruce, Hristos și-a dovedit dragostea pentru lume, pentru biserică și pentru păcătoși ca indivizi. Când te gândești la motivele pentru care Hristos a murit, dacă ești un om cât de cât rezonabil și sensibil, nu poți să nu-L iubești. Nu poți să nu fii recunoscător. Și cum ai putea să-i recunoști ceea ce a făcut pentru tine? Vedeți? Simplu. Dându-ne viața Lui. Predându-ne, venind așa cum suntem de păcătoși înaintea Lui. Și recunoscând și fiind copleșiți de dragostea sa imensă pentru noi. De aceea zice Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună
cu Hristos.
Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:20. Putem noi spune lucrul acesta? Am murit noi împreună cu El? Am înviat noi împreună cu El? Dacă am murit și am înviat cu El, atunci toate lucrurile, semnul că acest lucru s-a întâmplat, a experimentat moartea și învierea împreună cu Iisus Hristos, din punct de vedere spiritual, e că am abandonat lucrurile trecutului. Am renunțat la păcatele trecutului. Și că de acum am alte priorități. Lucrurile care mi-au plăcut înainte de a muri cu Hristos și a învia cu El, acum nu mai plac. De dragul Lui, înțelegând ce a făcut El pentru mine, am renunțat. Și acum fac și nu vreau să ies din... Să mai întâmplă să ies, dar îmi pare rău, mă pocăiesc și vin la El. Și iarăși vreau să ascult și vreau să mă duc pe urmele Lui. Aceasta este experiența noastră de mântuire, de viață veșnică prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar El a murit pentru ca noi să trăim pentru El și să nu mai trăim pentru noi înșine. În loc de încheiere, dragii mei, haidem fiecare să ne cercetăm înaintea Domnului și să ne întrebăm, cum stau înaintea scaunului de judecată de Hristos? Pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce fac și pentru ceea ce gândesc și pentru motivațiile pentru care mă împing la faptele pe care le fac. Pentru că El cunoaște inclusiv motivațiile noastre. O, Doamne, ai milă de noi! Și ajută-ne să vrem să-ți place ție. Pentru că lucrul acesta e important. În primul rând, ca să dovedim că suntem copiii Lui, că avem credința mântuitoare și apoi, atunci când ziua aceea când vom sta înaintea scaunului de judecată a Lui, să nu ne fie rușine și El să fie acela care să ne răsplătească cu unurile acelea veșnice. Și Domnul să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Amin.